Den første, som i dag blir meg selv, Petter, lærer veldig mye om meg selv og kroppen min for tida. Verdens artigste ting av fotballtrener med gang. I motgang så er det ikke fullt så artig. Sparket ned flaskeholder den gangen her også. Tappte 2-1. En bra kamp. Guttene stod på alt, men vi tappet med ett mål da. Og på 2-1-skåringen sparket ned flaskeholder og hoven fot og vondt i sjel og lite søvn.
Ja, jeg skal ikke følge opp. Du har gitt meg beskjed om å ikke gjøre det, så da snakket vi noe mer om Kill Henne
i dag. Du må stå i det. Men sånn er det. Den andre da, og det blir deg.
Ja.
Han skal da springe i myr med Tiril Eckhoff en uke her. Lenge. Det er snakk om flere timer. Jeg lurer på, jeg sitter og ser på deg nå. Du er ikke gjennomtrent, vet du.
Jeg er bygd for mye, da. For da går det ikke så fort. Seg, men ikke så fort. Ja. Det er ikke uten grunn at det har vært en runde til kiropraktoren i dag. Bare for å være forberedt til morgenen. Nei, usikker. Men jeg har med meg Norges sprekeste fotograf.
Aha.
Så jeg har i hvert fall lov til at jeg skal uansett ikke fucke opp fotoshooten.
Nei.
Altså, hvis jeg ikke klarer å holde følge, så får jeg bare...
Gå lutrygget.
Stopp, da, og så gå tilbake til bilen.
Gå lutrygget tilbake til bilen og sitte der.
Der etterpå.
Jeg må jo bare si som sånn gammel orienteringsløper. Cola-mester i Russland, faktisk, i orientering. Cola-mester. Så hjelper det å være seig i myren.
Det gjør det,
ja? Ja, det her går bra.
Cola-mester?
Ja, men har en liten kosemage.
Cola
er ikke...
har
det,
ja. Ja, ja,
men, da... Nei, den er liten, altså. Den er liten.
Men da kommer vi til den viktigste, den tredje og klart viktigste. Fikk ikke sett Rosenborg Molde live, men så han i opptak sammen med Drillo.
Og, ja, det er brukbart da.
Ja, og jeg er Tottenham-fan. Petter, du er Tottenham-fan. Men Ragnhild Lund Hansnes, du reiser rundt med Robbie Fowler for tida. Og det er litt kult selv om vi er Tottenham-fans.
Ja, det er kjempekult.
Ikke så verst.
Du synes det er kult selv å regne med?
Ja, altså. Trive å fly rundt med Gud og henge i skyene. Da er du trygg da.
Liverpool-hjertedronning Ragnhild Lund Hansnes har jeg kalt det her. Det stemmer bra det.
Ja, det er dronning litt voldsomt. Men i hvert fall et Liverpool-hjerte av en viss størrelse, ja.
Du begynner å bli et kjent ansikt og et kjent person. Du har skrevet inn flere bøker og vært profilert, men ta oss kjapt gjennom. Altså, du er jo inngiftet i det her hysteriet, er du ikke det?
Ja, jeg var jo en av dem som hatet fotball.
Ja.
Ja, ja, ja. Jeg var en journalist som syntes at veldig mange av mine medkollegaer brukte alt for mye tid på fotball før dere hadde truffet nå. Bare når de slapp en fis i fotballen, så ble det dekt over flere sider i VG. Og jeg tenkte, kjære vene, skriv noe om noe som interesserer oss alle. Jeg har skiftet mening. Jeg har blitt totalt hjernevasket gjennom arbeidsuheldet og skrevet tre bøker om Liverpool fotballklubb. Og det startet med en Champions League-finale, da Liverpool for første gang kom til Champions League-finale på 20 år. Det var en lang tørkeperiode.
Det var den 3-0-kampen mot Milan som snudde.
Ja, vi så 3-0 på en mellomlanding. Da var vi på bryllupsreise.
Ja.
Alt er fred, ingen
fare. Men det er mannen som har dratt deg inn i det, sant? Litt rann nå.
Ja, men greia er at det å stå og tro at du er på tidenes, ditt livsreise,
ja,
med din utkårede, som du tror er en kul gitarrist og musikkprodusent fra Øra Studio, og så plutselig så er han en tullet pondusfigur av en fotballfan,
ja,
som jeg absolutt ikke hadde tenkt å dele livet med en slik en. Og så klikker han, og så sier han bare i pausen at bryllupsreise er ødelagt. Altså, hvem gjør noe sånt? Ja, det var så, oi.
Da går det hardt ut, altså.
Ja, da går det hardt ut. Og så fikk han jo ikke se resten av kampen. Han bare landet akkurat i straffekonken. Og,
oi.
Ja, ja.
Jeg sier oi igjen, jeg blir helt satt ut der, for det er spesielt.
Kan du tenke deg? Fyren gikk jo fra å være en sindig nordmøring til å klikke. Han holdt jo på å bli arrestert på flyplassen. Og det er ganske spesielt å oppleve en sånn transformasjon av et menneske du tror du kjenner.
Og der,
du tror du har researchet godt nok før du gifter deg med, og så har du bare... svikta i din egen research. Tenker,
ok, nå ble enten skilsmisse, eller så må jeg bare bli like gal selv.
Du har helt rett. Eller noe mellom der, jeg tenkte, jeg må i hvert fall finne ut hva det her gir han, den fotballen.
Ja.
Hva det fotball gjør med oss mennesker. Det har jeg dedikert livet mitt til siden. Sluttet jobben min som programleder i NRK for å skrive om fotball på hele tiden. Men det er mellommenneskelig perspektiv i fotballen da, som jeg er mest interessert i.
Men, og nå er det Robbie Fowler som har vært i Nord-Norge. Jeg har sett Facebook-bilder, jeg har kolleger i... Jeg skal ikke nevne aviser, men jeg sier Blad Tromsø da, Lell da.
Ja.
Som har stått arm i arm med Robbie Fowler og smilt og vært... ja, det, sånn, du kan jo ta det, vi skal jo snakke om Rosenborg her, det er jo det hovedsakelig handler om, men du kan jo ta det kjapt, Ragnhild, før vi gikk på, så spurte jeg deg om hvordan norske menn, voksne menn, som kommer i Liverpool-trøya si, som ser en Liverpool-stjerne komme mot dem, hvordan blir de? Han her jeg så på Facebook, han ble 8 år.
Ja, ja, han var sikkert litt blank i øynene, tenker jeg. Nei, det er helt fascinerende, for norske menn er jo ikke de der mest overrøsende, amorøse, verbalt sterke, sånn i kjærlighetens navn, sånn at de har ikke så mange begreper på kjærlighet. Så kommer da de her forbildene som de har da sett opp til i store deler av livet sitt, sånn som Ian Rush for eksempel, Robbie Fowler, de her guttene som er så snille å promotere boka mi sammen med meg. Og da, da bryter de sammen. Da kommer de med langstilka rød rose. De kommer med marsipankake, med bilder av Robbie Fowler som stikker nesen sin ned i krittlinja. De står og skriker. De er helt ødelagt. De har ikke ord på sin kjærlighet, men de viser det på sitt søte vis.
Jeg får beskjed av kjæringen at roser ikke dumt. Nei. Jeg tar med dette Gin Rush. Ja.
Ja, det så vakkert.
Alle de historiene her jo bok nummer 4, vil jeg tro, om og rundt Liverpool.
Ja, det, du aner ikke hvor mange rare historier jeg kunne ha fortalt om akkurat livet bak livet til Liverpool fotballklubb. Noen dører lengre inn i rommet.
Hold litt Robbie Fowler, Peter.
Nei, jeg har ikke så stort forhold til Robbie Fowler. Jeg synes det, da synes jeg Gin Rush er kulere. Og så må vi jo nevne, når vi så litt på hva vi skulle snakke om når du kom på besøk, så dukket det opp et bilde av Gin Rush. Og så satt vi og fliret ganske lenge av det, og så var konklusjonen at Gin Rush har fortsatt draget. Fordi at han satt sammen med meget pent kvinnemenneske ved sin side.
Hun var nok noe yngre enn Gin Rush, vil jeg
tippe. Det er jo absolutt. Jeg tror, jeg lurer på om hun er jo 30 år yngre, eller er hun 24, altså 22, nei, altså det er et eller annet og sånt. Ja. Men hun er jo rett og slett den første i Irland som fikk platekontrakt med Universal Music. Så hun er ikke bare fin, hun var tidligere popstjerne, men hun er sylskarp. Både innen politikk og forretning. Jeg lurer på da. Nei, det er jo fordi at skårer du mest mål for et av de mest ikoniske lagene i verden, så har du gjort det da, for evig tid. Dørene åpner seg, apropos døra, alltid etterpå.
Helt rått. Og sånn sett så hadde det vært artig å være kapten på løpet.
Ja da.
Det hadde ikke gjort noe
heller. For 30 år så tenker jeg da, for det går jo bra, Lely, du ser hvordan du har det.
Ja, ja.
Men også, du, boka di, det handler jo om Liverpool-kapteina, og starter med Ron Yates. Mulig at uttalelsen min er fra Østerhallen, er ikke helt stø. Harlebarka skottet, på bildet i boka så har han portvinnese, og du skriver at han har fått Alzheimer. Hvordan var det?
Nei, det var veldig sterkt. Altså, jeg er nok den siste som har fått lov å intervjue han offentlig, fordi at kona har satt strek. Hun også, noen år yngre for øvrig.
Mangler litt ord og sånn, sa du?
Ja, mange. Han vet ikke lenger hvilken husnummer han bor bak. Ian St. John var med meg, hans beste venn, og spissen til Shankly. Det er jo de to som egentlig skal ha hovedæren for at Liverpool ble et topplag igjen. Så det er ganske sterkt da. Og når jeg skulle skrive en bok om alle de største, mest markante kapteinene til Liverpool som fortsatt lever, så var det helt umulig å komme utenom Bill Shankly's første store valgte kaptein, og lengst, altså nest lengst tjenende etter Steven Gerrard.
Så det er en blokk av hvittstopper. Ja. Skotsk. Knallhard.
Ja, han var beinhard. Det er kolossus, og han er diger også. Men begynner du å snakke med han om Bill Shankly, for eksempel, ikone av en trener i Liverpool fotballklubb, så kan han sitere han ordrett. Ja. Så det er jo helt rått, altså, hva som sitter igjen. Ja, det husker han, og det er sterkt. Så sammen med Ian St. John og kona og han selv og biografien hans og litt sånn, så ble det en fin reise innen hans lederskap da. Men det var vemodig også å se han streve, han som har vært en sånn viktig, viktig brikke. Han var jo talentspeider for Liverpool helt frem i moderne tid også. Sammy Hyppia er jo blant annet et av hans stolteste skup.
Men altså, vi skal ikke, jeg skal bare avbryte litt for at det blir litt sånn Liverpool-spesial. Vi tåler det, Peter.
Ja,
det er jo masse lyttere på podcasten her som holder med Liverpool. For dem er dette sikkert 17. mai. Og så får vi som Tottenham-supporter ta med en Tottenham-ekspert en annen gang.
Ja, men
det går an. Men apropos det med Alzheimer, for det er jo relevant uansett hva fotballag, om det er Tottenham, eller om det er Arsenal, eller om det er Manchester United.
Det er mange på Arsenal som har Alzheimer, da.
Ikke sant? Ja. Jeg håper ikke i moderne tid. Men altså, helt seriøst, det her kommer til å komme mer og mer frem nå, og det viser seg jo at de her guttene som spilte profesjonelt på 60-tallet, de er hardt rammet, veldig mange av demens. Og det her er jo i en industri med så mye penger, sant? Og de får nesten ikke hjelp. Nei. Fordi de her lærballene som de spilte med, de ble jo så blytung når de ble bløyt. Og de spilte jo på sånne gjørmebaner mesteparten av tiden. Det var ikke akkurat de her banene vi ser i dag med varmekabler under og fiber, sånne kunstgressfiber, nett og alt mulig teknologi. Så det er ganske vemodig å se, altså. Både Ron Yates, men også Tommy Smith enda har rammet av Alzheimer enn Ron Yates. Og det, Tommy Smith er ikke lenger med oss. Han er, kan ikke nesten
snakke. Og en stor Liverpool-kaptein tidligere.
Ja, helt fantastisk etter Ron Yates. Så det er en ting som jeg håper. Så faktisk en sak i The Telegraph i går, og jeg regner med at når boka mi kommer i England i oktober, så må den skape debatt. For det er bondærlig fra både guttene selv og familien om hvordan det egentlig er å leve med Alzheimer, og hvor lite hjelp de får fra FA og fra klubben sin.
så avsluttes det med Steven Gerrard, han har du forhold til, Petter, eller? Klarer liksom ikke å få tenning på Liverpool-kapteinen nå, for at du så...
Jo, nei, jeg har litt sånn, jeg har sånn, altså, jeg liker god fotball, og hvis det Liverpool som spiller den gode fotballen, så kan jeg godt kose meg med den fotballkampen. Litt verre enn når Arsenal spiller, ja. Men ja. Når Liverpool spiller, så har jeg opp til flere ganger kose meg.
Jeg synes det er så vakkert.
Så jeg synes det, det har jeg ingen problem med, og Steven Gerrard har vært en gigantisk stølelse I Liverpool. Jeg vil tro at han fortsatt det. Hvordan når han glir gjennom Liverpool, sånn at vannet deler seg I to omtrent? Altså, det litt sånn Moses...
Ja. Det faktisk det. Larger than life. Det altså, den opplevelsen å stå på The Kop sammen med min 9 år gamle sønn og min mann på Steven Gerrard sin siste hjemmekamp, det var så emosjonelt. Og jeg var jo så heldig å få lov å snakke med Steven Gerrard som den eneste at han akkurat hadde sluttet I klubben før han reiste til USA. Og han var jo litt stresset for at han liker jo ikke så godt journalister og intervjuer. Han veldig, 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 veldig sky etter alle de her årene med det trøkket rundt seg. Men så tenkte jeg, jeg må fortelle han hvem jeg hvor jeg kommer fra, hva jeg står for. Så han slapp av. Og så hadde jeg med meg gutten min sin Steven Gerrard-drakt. Det her lille 8-tallet bak på ryggen og Gerrard. Og så sa jeg at, vet du hva, jeg ikke noen autografjæger. Men for jeg har egentlig aldri skjønt hvorfor man skal drive og klusse til de her draktene med sprittusj. Jeg synes ikke den blir noe fine. Liksom sette halen på grisen. Fine draktene. Men I hvert fall så sa jeg at det her var drakta som min 9 år gamle sønn Elias hadde på seg på siste kampen din. Og når vi sang der banen, Nei, Steven Gerrard is our captain, Steven Gerrard is a red. Jeg skal ikke synge så mye mer, for jeg kan ikke synge.
Ja, det var ikke så verst. Men,
Nei, det var bra.
Ja. Ikke sant?
Bedre enn daglig.
Ja. Men det som skjer da, det var så sterkt. For min unge, han begynner ikke bare å gråte. Han hulker på en måte. Jeg aldri har sett han gråte før. Han gråter med hele kroppen. Han står og rister på det kopp av gråt.
Ja.
Og jeg og Justen ser på han, og vi jo sjansløse. Vi begynner selvfølgelig å gråte, vi også. Og hikste og synge. Og så sprer det seg. De der store bamsene på The Kop, sant? Legendariske tribunen, hardcore-fansen tar. Det jo
kjære, står alle og griner?
Alle begynner å grine. De ser den lille lysluggen stå der og rister av gråt. Og så sier jeg, derfor så lurer jeg på, Steven, om du kunne vært så snill og signere den drakten til Elias. Så ser jeg opp. Og så står jo Steven Gerrard også med tårer.
Gjør det,
ja? Ja. Og da setter han seg ned, og så får han en helt annen stemme, en sånn varm stemme. Lener seg tilbake og blir så ivrig på det intervjuet at han har nesten ikke tid til å vente til jeg har stilt ferdig spørsmålene for ansvaret. Og nå er det kjempestrenge personlige assistenten han sier «Time's up!» Og jeg tenker «Hjelp meg jo bare halvveis I de der stolpene som alle de her 16 kapteinene skal gjennom». Så kommer det fram «It's okay, we can take another few minutes».
But yes!
Han var jo på den, jeg så jo den, det var jo en dokumentarserie om Liverpool av Brendan Rodgers manager, for da kom du litt på innsida. Ragnhild har jo vært der, men Steve Gerrard var jo med der, og det var ikke komfortsonen hans også, det likte han det, vet du, det var sånn, dette her må du bare stille opp på. Det var ikke noe flying start for Rodgers, det å tvinge en kameracrew inn til alle disse studiene.
Ja, men et sånt amerikansk kamerateam, det var jo så glatt og slept, jeg klarte ikke å se det.
Men kunne du, det hadde jeg tenkt på I går, hva tenker du om forretningsideen? La oss overføre denne boka til Rosenborg og gjøre Rosenborg-kaptenene.
Vet du hva? Det en genial idé.
Tror du
det? Ja. Jeg jo svart og hvit I hjertet I tillegg til rød. Jeg har jo alltid likt Rosenborg.
Du en nordlending.
Jeg nordlending, og det som så befriende med å være så alt
da... Cola, du finmarking til meg.
Ja.
Ja.
Ja. Da slipper du kanskje her på Tromsø da.
Ja, men greia det at da har du et fritt valg da. For at Troms liksom ikke nabobyen, det 7 timer å kjøre.
Ja.
Så om du da liker Rosenborg, eller om du liker Thiel, jeg har alltid hjerte for de nordnorske lagene. Jeg synes at tippeligaen trenger de nordnorske lagene, I hvert fall et av dem. Men helst begge, for at det skaper trøkk I Nord-Norge. Vi har ikke så mye som foregår der oppe. Vi må I hvert fall få toppfotball. Så jeg alltid heia litt på Thiel. Altså, jeg litt sånn kamelon når det kommer til norsk fotball. Så Thiel jo... Men altså, hvis det et lag unnes suksess, så det jo først og fremst Rosenborg. Det har det alltid vært. Og det for at, og jeg synes det så utrolig mange likhetstrekk mellom Liverpool og Rosenborg. For de har så utrolig sterk klubbkultur. Du har sånn, det Liverpool way. Det skrevne og uskrevne regler som går som en rød tråd gjennom mange ti år. Sant? Mm. Sånn gjør man det bare. Godt eksempel igjen, Steven Gerrard. Jeg spurte han spørsmålet. Du, hva tar du med deg av ledererfaring som kaptein gjennom så mange år I Liverpool, nå når du skal være leder og pappa for dine tre jenter? Mm. Jo, sa han. Mine jenter, de vokser opp uten å mangle nå. Men det viktigste jeg kan lære dem som pappa, respekt. At mine jenter skal respektere alle mennesker, uansett hva de jobber med og hvor de kommer ifra. Og hvis jeg ikke klarer det, så har jeg mislyktes som pappa. Og jeg tenker det litt sånn med Rosenborg også, at du har en sånn jordnærhet. Jeg hadde jo med meg Liverpool fotballklubb sitt TV-team og følte Stig Inge Bjørneby på Lerkendal og på Brakka.
Nå?
Ja, I forrige uke en hel dag. Og så var vi en dag på Aunan Lodge hos han Vegard og portretterte han.
Lodgen, ja.
Ja, det var så flott der. Gud, Imala, og så god mat. Men det var ikke snikreklame
engang. Litt fisk, men ellers...
Ja, men fiskesesongen har jo ikke startet enda.
Nei, den gjør nå, snart.
Men poenget I hvert fall at de her guttene fra Liverpool TV, de kunne jo ikke tro sine øyne. At det var liksom bare rusle rett inn på brakka og sette seg ned og spise lunsj med førstelaget og... at alle medlemmer velkommen inn der, og de kunne ikke tro det. Mm. Det var så jordnært, og de var så fascinert og så imponert over det her. Og jeg tenker det der med å være den mest vinnende klubben I en liga, sånn som både Liverpool slash har vært litt ettersom hvordan du teller.
Det begynner å bli noen år siden, vel?
Nei, de jo fortsatt, de har så mye troféer, vet du, at Tottenham har ikke sjans, så mange æselhoder bakover til dere, at dere har ikke sjans.
Vi må ikke snakke om det.
Men I hvert fall det har skapet en sånn sterk klubbkultur. Mm. Og det å være mestvinner over så mange år handler jo om at de har hatt en så utrolig sterk og god kultur for å vinne. Mm. Sånn, en sånn sterk identitet, en så god klubbkultur, hvor du har så mange verktøy I kassen for å ta vare på spillerne dine og motivere spillerne dine.
Det så får du skrive om Tore Reginus nå, da.
Sant?
Hvis du skal si om
det
Rosenborg
kampen. Nei, det blir jo
alt
litt
til alt.
Litt fight om den boka her, da. Ja. Det var min idé.
Ja, det var min idé.
Synes det var bra. Jo, ja. Vi får bryte hånd bak om den etterpå.
Å, tap etter
det. Men det penset så over på Rosenborg her, fordi nå det jo ferie. Gutta ligger og slikker sol et eller annet plass.
Ikke ennå. Nå det vel litt landslag og sånn først. Og så
noen der. Ikke alle.
Skal de på ferie I ukestid, om I ukestid?
Og var det noen skulle være ned I...
Barcelona. Ja. Syden, som man kan ikke...
Skal vi nevne navn på det, eller skal vi la Paul André Helland slippe en gang der?
Ja.
Men I hvert fall så... Jeg tenkte, nå det jo ferie. Så kan vi ta kjapt bare de svarene vi fikk fra Moldekampen, som de har med seg inn I ferien. Det var jo en fyrverkeri av en match. Første gang spesielt. Ragnhild, du kan jo si etterpå hvor mye du fikk sett, men jeg har listet opp noen punkter. Ja. Så kan du, som liksom da den tøffeste av oss I kjeften. Du kan jo bare si kantene bak Helland og Delian, Landle, fortsatt iskall.
Ja.
Tore Arinsson ble prioritert.
Mm.
Det check.
Det jo overleit løst av Gudi, da.
Ja, han skal ha kred.
Ja.
Ja, men de som hentet inn for å spille der, det ser ikke ut som det går.
Nei.
Helland ekstremt viktig for Rosenborg.
Ja.
Det var ikke veldig å ta I det, da.
Helt avgjørende, og kommer til å bli det I enda større grad visst og når de skal komme til gruppespillet I Champions League.
Ja,
da må de ha spillere som kan gjøre sånt.
Da må de innom Snåsekagen.
Yes.
Gyttkjær, som vi har vært usikre på, det innrømmer vi glatt. Det vi snakket om hele vår, har begynt å levere ordentlig mål, ikke bare sånn tap-ins.
Nei, det en ny brutalhistorie. Altså, det Ole Selnes opp igjen, det Paul André Helland opp igjen. Det ser ut som han lykkes igjen med å dele ut et klippekort og få betalt for det over tid, med å være tålmodig. Det jo et ordentlig fotballmål. Det jo ikke bare en tap-in, det jo tarne utenfor 16-meteren, sette seg selv opp med en vegg med Gudi. Bra spilt av islendingen selvfølgelig, og så det godt satt. Veldig godt satt. Så nå mot Molde så det faktisk ut som Rosenborg hadde en spiss. Og det det ganske lenge siden sist de gjorde.
Gørsbæk, min mann, sagt egentlig hele tiden, han var elendig mot Nesotra I køppen. Da var det kun satt å berøve vesenskjeglet der. Nå var han jo strålende.
Ja, men det ikke så rart det. Jeg tenker at en 18-åring fra Australia skal ikke være han som bærer laget eller liksom drar laget I gang når de kommer skjevt ut mot et dårlig lag. Men at han med å bli like god som resten av gutta når hele laget presterer, det jo helt perfekt. Det viser jo at han har I hvert fall muligheten til å ta de stegene som han må. For han er bra, men han ikke dritbra ennå.
Han blir ja, helt sikkert dritbra. Og så det litt interessant, fordi at vi sitter og på en måte og prøver å være litt faglig oppi det og diskutere hva som bra og dårlig, og hva som funker og ikke funker. Og så kom Ragnhild før vi gikk på her og så snakker om at jeg vil gjerne snakke om spilleglede, for det Rosenborg-laget jeg ser nå, det først og fremst det som gjør at de vinner kampene sine. Og det jo et kjempepoeng.
Ja.
Jag vet inte, det är helt nydligt att se. Jag satt ju som sagt med Drillo i SAS loungen och så reprisen, för jag var ju på jobb med Robbie Fowler då själva kampen utspelade sig. Och det att se, alltså för det första den energin på banan. Tempo är högt helt till ett minut på övertid första omgång. Jättehögt tempo. Och de smiler, ikke sant? Och de är så glada på varandras vägne. Det är det deiligste jag ser med fotboll. Det är när du verkligen får de här gigantiska gruppeklemmarna och du ser att de bara exploderar av glädje på sina på varandras vägne. Och det är ju lite sån höna ägget då. Vad kommer först? Det att vinna 10 av 12 sista fotbollskamper eller spelglädjen?
Klart.
Det är klart att det är ju lättare att smile på banan när du spelar gott och leder serien. Ja, inte sant? Men samtidigt så är det nog med att jag tror att hvis du som tränare klarar att generera den där glädjen och det samhållet som jag tror att Kåre har klart. Mm. Och lyckas med igen och igen så vinner man kampen. Hvis man bara går ut på det här för att tänka att det här måste vi vinna och allt blir så dödsens allvarligt. För Guds skull, vi spelar fotboll. Det är en lek, men självklart viktig nog för oss som älskar fotboll. Men hvis du klarar och syns det moro samtidigt, det har ju hela fotbollshistorien visst. Det är ju de lagen som klarar över tid och glädjer sig.
Känner lite nyfiken på han gubben som satt på sidan där så den kampen. Han är ju limt upp som Rosenborg hater. Satt han och var misstrivsel när Rosenborg presterade eller var
vet du vad? Han skröt skickligt av Kåre.
Han gjorde det.
Han sa att han har gjort en fenomenal jobb. Ja. Och så tänker jag att kanske det här är ju lite flåsat att de kanske har en finger med i spillet för vem tror dere fick Liverpool kaptener på tisdag för kampen. Det var Kåre Ingebrigtsen och han bladde intresserad.
Han är Manchester City.
Ja, men han var väldigt intresserad så kanske har Liverpool-kaptenen inspirerat han.
Nej, nu är vi förbi strecken. Du får inte kredd för din där.
Och kom igen då. Det kan inte ha varit tillfälligt.
Ingenting med det gör. Men den kampen måste ha varit intressant. Den kampen måste ha varit intressant i familjen Dockers på många vis för att du har en man som bor geografiskt helt på strecket i förhåll till Kim Rosenborg och Kim Molde.
Och hade två bröder i Molde hela hans uppväxt. Så mycket äldre än han.
Och gitarristen, hvor er han?
Han är blå.
Han är blå.
Mm, och så har han ju en son som förgudar han. Vad du tror han
är? Nej, det är blå han då
säkert. Han går på Åsven skola.
Och är blå ja, det är tufft.
Men det ska min man ha. Han har tagit honom med på Lerkendal många gånger så man säger jag har prövat.
Ja.
Men vet du vad? Vi jentan i familjen Lundansnes, vi tar ansvar. Vi svart och kvit och får det. Men det sista jag sa till Kåre Ingebrigtsen. Var så snill och vinn. Var så snill och vinn. Jag driver jobb med att få en sönn min över och nu må du ta ansvar. Ja, det ska jag göra sånt. Så det gjorde han. Det tackar jag väldigt för Kåre.
Bra. Du de sista dagarna har det efter kampen mot Molde så har det igen blusat upp en debatt runt vad är grejt och vad är inte grejt på tribunen. Vi i adressa var med på att ge kärnan en smäck sist när man hatar Moldeby. Och så gör de det igen och det intrycket är att de gör det nettopp för att de får käft för att göra det. De bara understryker rätten sin till att praktisera en tribunekultur, för de menar att det där är gott innanför. Vad tänker du?
Helt utanför. Alltså det är något av det som gör mig allra mest lei mig, det är att läsa såna plakater som någon i kärn klarte att visa fram i helga. För att det ska understrykas att det här gäller ju inte hela kärn. Det är ju massa fina fantastiska supportrar bland kärn som vi kan inte stryka all under en kam här alltså. Men de där stygga, förfärdliga kränkande plakaten måste man bara sluta med. Det är ju pinligt. Fotboll är inte hat. Fotboll är rivalisering. Ja, utan rivalisering hade vi kedat oss. Alltså hade inte vi Liverpool fans att Manchester United fansen att tulla med. Det hade ju varit
ja, men tulle med. Det, ja, ja, det, men det skulle... Jag blir lite överraskad ja. Med svaret, för du är ju upphängd i en tribunekultur. Alltså,
jo, men det är långt.
Engelska tribunal så synges det färde ting.
Ja, och det är...
Vad är det värsta du har hört? Vad är det värsta Liverpool-sportaren kan synge? Alltså, hvis de virkelig ska få fyr i fjeset till United, vad synger man då?
Da synger du förfärdliga sanger om flytragedien som rammar Manchester United. Och det är helt förkastlig. Akkurat som Manchester United fansen syng helt förkastliga sanger om Hillsborough-tragedien.
Ja.
Alltså det är på den nivån där.
Ja, och det är så lamor att jag orkar inte att förhålla mig till det, men igen är det någon få. Det är inte alla. Det är inte huvudgruppa, men samtidigt jag skönner att det starka känslor i sving. Jag skönner vi snackar rivalisering. Jag skönner att vi kämpar om att vara det bästa laget i Norge, men det är hållbart inte. Altså du kan ikke ødelegge for alle oss som elsker fotball. Vi skal være forbilder, både de på banen, men også supporterkulturen. Og kjernen av supporterkulturen til Rosenborg skal jo være veivisere og forbilder. De skal få oss og inspirere oss til å synge så det jom over hele Lerkena. Da kan de ikke komme og miste troverdigheten med sånne latterlige plakater. De bør skamme seg.
Ja, men Petter, det har vært en diskusjon internt til også hvordan det der har blitt, for det har kommet en del debattinnlegg, og vi folk har jo selvfølgelig lov til å mene akkurat hva de vil i debattinnlegg, og så legger vi det ut. Og da blir jo det som er litt, det som jeg har merket meg etter den kampen, er at alle er liksom forbanna. Kjernen er forbanna på alt. De er forbanna på alt som skrives fra andre folk i kjernen. Forbanna på Molde. Molde er forbanna på kjernen. Men samtidig så var det mange twittermeldinger fra moldensere, og det var blant annet en som sammenlignet RBK-supporteren med IS-medlemmer. Det var jo den veien også.
Ja,
det er så mye, alle er liksom så forbanna.
Ja, og så er det jo sånn at jeg tror jo kjernen har et bestemt inntrykk av at adressevisa er ute etter dem. Det er jo ikke sånn, men
nei,
det er sånn
at da kan jeg si helt sånn nøytralt, bare legge til det først da, at hvis adressevisa ikke tar tak i det her, så gjør ikke adressevisa jobben sin. For det her, ikke sant, når det kommer med sånne skikane og sånne krenkede ytringer som er så langt over det som er anstendig, så må adressevisa omtale det.
Men jeg synes det er litt vanskeligere da. For at jeg har så lenge det er inn på stadion under kampen, så reagerer ikke, så er det ingenting inni meg som, det ligger ikke veldig når jeg ser det, faktisk ikke.
Gjør det ikke.
Men så kommer det som gjør at det blir litt vanskelig. For at, og det her er jo, altså etter kampen, de fleste Rosenborg-spillerne har gått. Jeg står igjen som en av de siste i Mixon, ned under Lerkendal. Det står fortsatt bra med folk igjen utenfor. Så kommer Ole Gunnar Solskjær og Vegard Forhen og et par Molde-spillere til ut gjennom døra og ut i folkemengden og skal gå til bussen sin. Da står det tre gutter. De er i hvert fall ikke gamle nok til at de har begynt på ungdomsskolen nå. Og de står og roper hate, hate, hate Moldeby. Da er det som var inn på stadion under matchen, som da knyter seg ikke, men da gjør det. Da er det ekkelt, og da er det ubehagelig, og da er det vondt. Og kanskje det er grunn god nok til at det ikke er greit inn på banen nå. Så kommer det en vakt ut, og så ser han på de tre guttene, og så sier han, hysj! Og så gjorde de heldigvis det. Mm. For det var, alle som stod der, syntes at det var kjempeubehagelig. Og det var det jo.
Ja, men herregud, hva skal de ungene gjøre? De har jo lært fra godt voksne, såkalt ansvarlige mennesker på tribunen, at det er greit å stå og rope sånne ting. Og det er de voksne og ansvarlige menneskene blant kjernen som skal lære opp de kommende generasjonene til at vi skal holde på sånn. Det handler ikke om hat, det er jo helt lattelig.
Men hva altså, tenker du om at kjernighet? Da de kjernemedlemmene på Twitter blir så sår etterpå da, når dette blir kritisert?
Fordi at altså, forsvar er jo beste forsvar er beste angrep, angrep er beste forsvar, det er egentlig prøve å si. Og tilbake til akkurat de plakatene som du tenker er greit inne på stadion. Altså, jeg skjønner hva du mener, at det lugger ikke noen plass. Vet du hva, når jeg så de bildene der, så lugger det overalt.
Jeg skal faktisk innrømme at de første plakatene, de stygge, de var sannsynligvis så kort opp at jeg la ikke merke til dem. Jeg så bare røde etterpå. Altså de ja,
hjertene var jo...
De så jeg. Så tenkte jeg, oi, det her var toppers. Ja. Så sto det elsk og hat under, og så var det egentlig helt perfekt, sant? Men jeg fikk med meg det i første hand. Jeg så bare bildene etterpå, og min første reaksjon var... Hvem er det som har manipulert bildene her? Jeg så jo bare de røde plakatene, hvor kom de hvite fra?
Når det er reaksjonen din, at hvem har manipulert det, da må du på en måte synes at det ikke er greit lel, da. For da er det så sterkt at da...
Ja, nei, men jeg så ikke. Og så synes jeg jo da, må jeg flott å si at jeg synes Molde-gjengen er veldig flink til å spille offer da. Og er veldig tidlig ut, og er veldig indignert, og er veldig leser han Lianes i Molde. Begynner jeg å få ganske nok av egentlig, og det er ikke noe, han bringer ikke veldig mye, hva skal jeg si, han gjør ikke debatten veldig mye mer fruktbar da, med måten han reagerer på til enhver tid. For det er jo liten tvil om at Molde har elementer, for å si det sånn, i sin supportergruppe også, som ikke er, som i hvert fall er på samme side av den streken som du ikke synes er greit da.
Ja, ja, ja. Og det er jo, altså, det er jo sikkert for at de fyrer opp under hverandre, men jeg tenker sånn, tilbake til de plakatene som heldigvis ikke var oppe så lenge, som du sier, og det er jeg glad for at du sier, de skulle ikke ha vært oppe i det hele tatt. Men hadde sånne plakater vært å se på en tribune i engelsk toppfotball, så hadde de blitt hevet ut derifra. Det hadde aldri vært akseptert.
Men de
nei, så det er ingen sånne i England?
Nei, er du gal? Du kan ikke ha sånne type ytringer. I England så snakker de jo om at fotball skal være en respektfull arena. Og det gjelder supporterne, og det gjelder spillerne. Vi spiller på samme lag, altså. Vi er den 12. mann som supporter. Vi kan ikke holde på sånn. Klart at hvis du driver og står og brøler...
Det ble
2 minutter
siden vi snakket om flyulykke og Hillsborough her.
Ja, og det er jo ikke stilig det heller, men det er litt vanskeligere å ta, da. når du står med en fysisk plakat sånn, og viser verden på TV-bilder som går over hele verden, aldri i livet. De hadde blitt plukket ut tvert.
Men du har en 9-årig sønn, hvordan er det å ta med på The Cop?
Helt nydelig. Det er jo selvfølgelig et krasjkurs i noe barnskap. Det, jeg skal ikke rosemale det.
Skal
veldig.
Vi ta et eksempel? Nei.
Nei. Men, altså, en finmarking kan jo barne, men jeg har jo blitt litt avlært med årene. Men, nei, altså, engelsk fotball er jo noe av det tryggeste du kan gå på i verden nå. For de har jo tatt det oppgjøret etter en ferdelig heisel- og heilsbrotragedien. Så tok jo England et oppgjør og bygde om stadionene. Og det er jo så godt vakthold. De har trent, altså, England fikk et smell i ansiktet og har tatt konsekvensene av det.
Så jeg vil ikke glemme at altså, du tar jo ikke noen i forsvar, Angel. Det er jo ikke det det handler om, men Nei. Det er jo den supportkulturen som har kommet til Sverige, blant annet, med mye slossing og sånt.
Og det er nifst.
Den kom jo fra England, Nederland og sånt, nettopp på grunn av mye høyere ekstremisme og sinne, da. Så det finnes jo England fortsatt, og har klubber i England som fortsatt har sliter med slossing og med aggressivitet.
Ja, men jeg tror hvis noe, altså folk i kjernen nå vil tro at du har ramlet ned fra måneden, for det er ikke forbildene deres. De snakker jo om
ja da.
Hva er det? Det er engelske kultur, og så er altså de ser mer mot sørover i Europa da,
ja.
På en måte man driver supporterkulturen sin.
Men husk på det at supporterkulturen er et speilbilde av samfunnet generelt. Hvorfor var det så mye huliganism på 80-tallet i England? Jo, det var for at det var skyhøy arbeidsledighet. Mm. Det var en sånn desperasjon, en sånn frustrasjon. Unge mennesker som ikke hadde fremtidsutsikter på overskuelig fremtid på jobb. Sant? De var fattige, de var sultne, de var forbanna. Og det samme ser vi i Sverige i dag. Med det høye antallet immigrasjon, for eksempel. Det er mye rasisme, det er mye frustrasjon, det er stor arbeidsledighet, det er mye fattigdom. Mm. Og det speiler fotballkulturen, for fotballen er jo som et minisamfunn av samfunnet generelt. Og fotballen er dessverre en gylden arena til å få frem sinnet ditt, fordi at det er så eksponert arena. Sånn at du...
Nå skal ikke jeg være nå er jeg i ferd med å bli den store forsvareren for kjernen her, men det kan jeg godt være i dag, kjenner jeg. For at, det er jo viktig at det blir balansert, og det er jo sånn, i forkant av matchen, så var man berettiget bekymret for at det her kunne utarte seg. Kampen var tidlig på en lørdagskveld, god vær, fri, pils, de to, og øl og alt mindre rart, og de to supportergrupperingene hadde oppvarming på hver sin pub, svært nære hverandre i Trondheim sentrum. Etter kampen så sier politiet vi er kjempefornøyd. Det var ingenting. Mm. Ikke noe smell, ikke noe slossing, ingenting. Det eneste var det som skjedde inn på stadion, og det er jo poenget til kjernen. Det skjedde inn på stadion, og der er det en kulisse som gjør at sånne ting er greit, men det er dem.
Jeg tror vi må gå videre.
Men kan ikke vi oppsummere litt som spilleglede? Jeg tenker at vi spiller best fotball på banen med spilleglede, men vi spiller faktisk best fotball med spilleglede og supporterglede på tribunen.
Ja. Helt klart.
Mest av det minste av alt annet.
Jeg tenkte bare ta kjapt, vi skal videre til, for at tiden går fra seg, men det er veldig bra det, men jeg tenkte skulle høre Full Kit Wanker også, vet du om det du?
Hva sa du nå?
Full Kit Wanker, det er jo supporter det også. Kjenner du ikke til begrepet?
Nei, det gjør jeg ikke, unnskyld.
Lærte noe nytt i dag.
Du bor jo der.
Ja, men
Det er supporterne som kommer i trøye, i shorts, i strømper og i fotballsko på kamp.
Åja, sånn ja, ok.
Full kit wanker.
Ok, ja, greit.
Jeg tenkte du skulle få noen gode historier.
Det er trangen noe nytt.
Ja, nei, altså, mine supportervenner går jo ikke i supporterutstyr. Jeg går jo aldri drakt selv, men det er jo mer for at jeg er en forfengelig jævel.
Men trøye er greit, men liksom, nei, når du tar på resten, da blir det for mye.
Ja, det blir for mye, men det er jo ikke det bare barn som gjør det. Jeg tror jeg aldri har sett det, altså, noen gang. Og jeg har sett over 60 kamper live med Liverpool. Jeg har aldri sett den.
Bakenga Gate. Den siste nye der, da. Nå har jo Bakenga-saken sura godt siden søndag, natt til søndag. Ja. Jeg fikk et tips om dette her midt under Kilhemne-kampen på søndagen. Tappte den kampen 2-1. Var helt sånn tung til sinns. Fikk ikke sove.
Skrev en sak.
Ja, tenkte jeg skulle vente til mandag med å skrive det. Klokka 12 på kvelden. Fikk ikke sove, skrev saken. Kan han i Rosenborg? Vi vet ikke om han gjør det. Så ærlig skal det være. Men sist er nå at han har vært på visning på Bakklandet på leilighet.
Nå høres det ut som vi har begynt med noe nytt, nemlig litt sånn paparazzi-aktig.
Det gjør vi ikke.
Dette går på Twitter. Men det her lever på sosiale medias, og han ble faktisk observert der i går. Ikke av meg, ikke av deg, men av noen andre som har fortalt det til oss. Og det er jo et indisium, vet du, om at han i hvert fall sikter på Trondheim da.
Vil du ha han her?
jeg synes det så vanskelig. Hvis jeg sier nei, så har jeg jo på en måte stigmatisert hele fyren, og det litt dårlig gjort, for han jo en bra mann, men jeg vet jo at mange av spillerne på laget fortsatt synes det veldig, veldig, veldig ugreit at han gikk til Molde.
Ja.
Det skal han ikke gjøre. Jo, det kanskje det. Og så hører jeg jo Sting Inge Bjørneby gå og si at for det ikke noen tvil om at Bakenga har hatt en rotten karriere de siste årene. Han har vært skadet, han har vært uheldig, og han har vært sånn omreisende tivoli på utland fra Klubb Brygge og ikke fått det til egentlig noen plasser. Nei. Og så sier Sting Inge at han veldig opptatt av å ikke se på hva spillerne har gjort, men hva de kan gjøre i fremtiden sammen med oss. Vi skal jo hele tiden utvikle oss.
Hvis du sier,
det brede grunnen for noen som ikke har imponert så veldig siste årene.
Hvis du sier nei, da, så sier jeg et høyt og rungende ja. Da.
Jeg skal ikke si nei. Jeg tror jeg skal si at han kan jo mulig være dårligere enn Elbar Ashani. Ja. Sånn sett er det jo en plass til en.
Men,
ikke risiko.
Det er jo helt risikofritt. Altså, det er jo kanskje snakk om en låneavtale. Han vil veldig gjerne til Trondheim selv. Det gjør at den helt sikkert ikke blir høyest lønnet.
Det har han bestemt mening om forresten. Hvis han skal komme hit, så bør han kjøpe sitt.
Okay.
Og komme hit på et lån for å liksom spille seg opp, bli igjen klar for Klubb Brygge. Da er det et stykke på Kenga som skal slite med supporters i hvert fall med å trykke den til sitt bryst. Jeg håper for hans del at den blir kjøpt til Rosenborg hvis den kommer.
Ok, greit. Det er meningen din. Jeg jo litt uenig i det. Jeg synes at han godt kan lånes først og som en opsjon på kjøp, og så får vi se hva det er. Det er enda mer risikofritt, fordi han har en skadehistorikken og den brukete siste år han hadde. Men husk på at altså folk glemmer. Ok, så dro han fra Rosenborg da, alt for tidlig. Men han fikk jo 20 mil for
han. Ja, det er bra det.
Det tullet mye penger det. Han spilte godt i 2011. 20 millioner, og så er han rask. Han er god foran mål. Og han kan spille venstrekant bak som ren backup på enten Paul eller på Delanley, eller som spiss.
Ja, og så er han kanskje aller best som en av to spisser, og da er han litt sånn, hva gjør han i Rosenborg?
Nå er jeg litt på tynn is, nå må Roger Naustan, juniortrener, arrestere meg gjerne, men hvis han bare har spilt 4-4-2 i juniorlaget til Rosenborg, så har det juniorlaget ikke spilt som Rosenborg kan gjøre. Han har spilt kant i 4-3-3.
Ja.
Ragnhild, ja, har du noen meninger om Bakenga, du?
Du, det er alltid vanskelig når man driver og flørter med fienden, og så angrer man. Det er jo et klassisk utroskapsscenario. Det har jo sikkert mange som hører på det her kjent på i sitt liv. Jeg kjente på det på Champions League-finalen i helga. Torres, Fernando Torres. Min sønns første superhelt. Vi hadde bygd opp under at Liverpool var det beste laget i hele verden, og Torres var den største helten. Og så en morgen skulle jeg forklare den lille ungen som ikke var begynt på skolen engang, hvorfor Torres gikk til Chelsea, ja, når Liverpool fotballklubb var den beste klubben i verden. Og så på en side av meg, jeg elsker jo litt sånn underdogs i en Champions League-finale, så på en måte ønsket jeg jo veldig at Atletico Madrid skulle vinne bare for det, og så kjente jeg litt på den gamle Liverpool-kjærligheten som han vekka i meg. For han var jo superstjerne da jeg begynte å følge Liverpool og forske på klubben. Men samtidig så klarte jeg ikke helt å unne Torres den pokalen selv. Han hadde vært litt deilig ettersom Real Madrid har vunnet den så mange ganger. Det hadde vært godt for den internasjonale fotballen. Men jeg er fortsatt litt bitter på Torres. Så fotball er følelser.
Ja. Men du bruker ikke å hate det.
Nei, er du gal? Jeg hater ikke Torres. Jeg kommer aldri til å hate noen i hele mitt liv, håper jeg. Men at man trenger ikke å like alle for det.
Men Petter, nå har vi Bakenga, og så har vi snakket litt om det helst hat. Vi skal ikke bruke hat, men så går det også et rykte om han Ekong, da, midtstopperen til Haugesund. Mm. Skal vi være litt forsiktig, for den er tynn. Det er en avis i Nigeria som skriver det. Men han er jo nigerianer, men de har overraskende mye bedre kontroll enn vi tror de avisene føler spillene sine.
Men vi har lest ganske mye artig historie.
Ja,
det var derfor jeg flere av.
Ja. Men det kan være det begge deler, da, altså. Men det er midtstopper som er egentlig i Belgia, Gent, og så tok en fullstendig knekken på Ytjær i hvert fall, i Haugesund. Knuste alle dueller. Og så
jeg er helt sikker på at den inni garderobeskapet sitt, ja, så har han et bilde av Kompany fra Manchester City. Ja. For det må være forbildet hans.
Men er det noe for Rosenborg? Eller er det mer en sånn kjøttpøk som går i dueller og dundrer på, som vi sier?
Nei, det kan jo være det, men jeg synes jo akkurat nå så er jo Rosenborg utrolig bra satt opp med stoppere da.
Jeg tenker på Europa-høsten. Nå har du Reginusen som er litt skadeutsatt. Du har Eilsson som er stabil. Og så har du Skjelvik og Bjørdal som er litt forsiktig. Men jeg vet ikke om det er godt nok da, til en mesterliga.
Artig rykte. Imponerende mot Rosenborg. Og så får han bare se. Altså, han var jo det. Det var han, ja. Han var jo god mot Rosenborg også. Og så han ut som Kompany. Og det var litt komisk. Og så så ønsker vi lykke til.
Koblet til Swansea og QPR da, så mulig at det noen kronasjer som ikke Rosenborg kan være på.
Ja.
Ja. Og ellers så det ganske stille og rolig. Vi selvfølgelig ikke vi nok med timen, for nå jo overgangsvinduet snart på vei opp igjen. Vi skal ha Stig Inge Bjørnevis gjest i podcasten snart.
Han men det ikke så rart at det ikke så rart at det stilt, for det jo rett før, ikke sant? Altså, ingen klubber har noe lov formelt sett å snakke med spillere, men de har jo allerede begynt. Derfor man ekstra påpasselig med at absolutt ingen får vite om det som skjer akkurat nå, for det skjer masse.
Mm.
Det gjør det en liten måned til, og så når vinduet åpner, så det shopping.
Jeg vet jo i hvert fall som hang i hallen på Stig Inge en hel dag at telefonen ringte ganske ofte den dagen, så det er mange som jobber i kulissen.
Hvordan dag var her?
Nei, det sier jeg ingenting om. Arrest my case. Men han snakker selvfølgelig ikke med spillere, men det er klart at spillet er i gang via. Det er jo sånn det er, ikke det?
Men en ting til vi må snakke om før du får dra, Ragnhild, for at Supercup-finalen.
Altså,
det var jo historisk tidenes mulighet for å få Liverpool. Tenk deg Liverpool mot Real Madrid.
Du skyter meg med bazooka i magen.
På Lerkendal.
Tenk på den bokstaven jeg kunne hatt.
Ja, herregud, du har solgt en million bøker.
Jeg vet. Nei, altså, det er så vondt. Altså, Supercup-finalen, alt lå til rette.
Ja. Første gangen nå var jo så bra.
Ja, men altså bare oppløpet. Altså, Dortmund-kampen hjemme på Anfield, det noe av det råeste jeg har sett. Altså, det å hente igjen en sånn ledelse, det var så vilt. Og så være selv på semifinalen i returkampen på Anfield, og det er det råeste jeg har opplevd live, det kokte. Altså, det å se en supporterkultur, altså, mobilisere tusenvis av mann til å ta imot spillerne og skremme Villarreal med bluss og sang og dunder og smil. Det var fantastisk.
Men nå kommer Sevilla da, hit, men hva går Trondheim glipp av?
Trondheim går glipp av en folkefest. Altså, Liverpool er jo den største supporterklubben i Norge.
Ja.
Altså, uansett. Og det er altså så mye Liverpool-fans i Midt-Norge og i hele resten av Norge, og de ville alle ha satt nesen hit og vært med på en heidundrende fest. Det hadde vært så gøy. Og for min kjære lille sønn da, som har to favorittlag i verden, Real Madrid og Liverpool fotballklubb, å kunne rulle ned bakken fra Byåsen på sykkel, og servert han det i bakgården våres, det hadde vært helt uforglemmelig.
Mulig, du måtte ha betalt i årslønn. Ja, du måtte ha solgt noen bøker for å få råd til billetten.
Jeg hadde tatt opp banklån for å gi sønnen min den sjansen. Herregud.
Så har vi fått, etter at Sevilla ble klar da, så har vi fått én.
Vi har fått en mail.
En mail fra Sevilla-supporter.
Det finnes en som kommer.
Han må vi finne da. Ja. For, ja. Jeg tenkte hvis vi skulle lage oppkjør i den kampen i august med Liverpool-supportere, hvor skal vi begynne den?
Ja.
Da må vi gjøre...
Ja. Trond Giske.
Ja, alle er det. Men Sevilla, der fant vi en, og han skal vi redyrke litt.
Jeg tror jeg har en reportasje til det på gang. Og det, jeg har jo funnet fram et bilde av Mikke Dorsin i duell med Ronaldo.
Ja.
Det kan vi bruke om igjen, og så kan vi skrive om den gangen.
Men Real var jo sine fans, og Real kommer til å trekke folk på.
Ja,
tenk hvis det hadde blitt Atletico mot Sevilla. Det hadde blitt en, vi skal være forsiktige med, og så kaller det en nettur når det er to store lag, men det hadde vært en nettur også.
Ja,
vi skal være forsiktige med å gjøre det, men det var halvart det.
Ja.
Jeg har sett Atletico møte Rosenborg i Europa-ligaen flere ganger, og det har ikke vært fullt på leken overhovedet. Altså.
Men så er det noe med at det er jo en læring i det for oss Liverpool-fans. Nå har jo ikke vi vært veldig bortskjemt med triumfer i det siste, men vi hadde tatt den seieren i Europa-liga-finalen litt for gitt. Vi hadde det, altså, og så leder vi 1-0 til pause. Dette
var veldig liksom, bra, var det
plankekjør, og så møtte vi ikke opp i andre omgang. Det er det rareste jeg har sett. Det var helt mystisk.
Men du?
Og det gjorde så vondt.
Vegard Heggen.
Mm-hmm.
Stig Inge Bjørnby.
Ja.
To Rosenborg-backer, som etter hvert ble størrelse av i Liverpool-historien.
Ja.
Er du klar for en til, eller? Jonas Svensson, en god nok for Liverpool? Ja, du kunne tenkt deg å ha hatt han på...
Vet du hva? Jeg er klar for... Jeg er klar for det når som helst, det altså.
Ja, tror du han hadde klart det?
Det er vanskelig å si, men altså, for at det er jo et helt annet trøkk i England da, sånn at du må jo være mentalt rustet, og det ene er om du er teknisk.
Hvilken Rosenborg-spiller kunne ha tenkt deg mest på Liverpool da, for å se sånn, for å snu litt på det? Dagens elver.
Det må jo bli Jonas Svensson. Du må tenke høyt her, men altså, Mike Jensen er jo kanskje ikke helt god nok. Det er lettere kanskje som Høyrebekk enn som midtbanespiller i Premier League.
Akkurat for tiden i Liverpool-sammenheng så er det lettere om du spiller på en backplass. For at der har vi hatt store problemer de siste årene. Hadde vi hatt et litt bedre forsvar, så hadde vi spilt mye bedre. Så ja, kanskje. Det hadde vært gøy det, altså.
Kult. Da har vi ordnet det. Så Ragnhild kjenner jo alle sånt på
Liverpool. Så...
Jeg visker Klopp i øret.
Ja, gjør det.
Nei, vi må ta en liten sommervisking.
Har du nummeret på mobilen din?
Klopp?
Ja.
Nei. Jeg har ikke det.
Men du har nummeret til alle kaptenene her på mobilen.
Ja.
Og så
steike.
Vi ferdig med å runde av her, ja. det som jeg la merke til, det var egentlig dumt at du ikke fikk tid til å snakke om, for det var litt artig, men jeg la merke til at Bill Shankly i starten fikk ikke ta ut laget selv. Det var en valgkomité i Liverpool som tok ut laget. Ja. Shankly var trener.
Sånn har det vært i Rosenborg også.
Nei, men det vet du hva han
sa. Darrell var
det. Han sa at han krevde og fulgte, ja. Men tidligere så var det sånn. Ja. Ikke det rart?
Ja, det jo helt
nei, men det har vært sånn i Rosenborg
også. Jo, da, men altså, hvis Nils Arne Eggen må ringe Sverre Fornes og gutta for å få han til å ta ut laget.
Ja. Ja. Nei, men her rakker vi ikke å snakke om.
Ja. Nei. Så rakk jeg ikke å skryte av at jeg har møtt Hype og Hussein, to av Liverpool-kapteinene.
To fine fyra.
Ja, på jobb for adressa. Rakk heller ikke å snakke om landslaget, som vi tappte trener i Portugal.
Det hadde ikke så mye å si, kjenner jeg.
Og som har masse kamper, vi er jo midt i det nå.
Men kjenner dere at dere gleder dere til EM?
Jeg liksom ikke 12 år lenger, kjenner jeg.
Nei,
jeg 35, jeg og så det 24 lag. Jeg husker 92 i Sverige, da det var 8 lag. Og det Sovjet. Ja, Sovjet var ikke, men det var i hvert fall samvelde av uavhengige stater og 8 lag. Og Danmark vant, det husker jeg, men nå er det 24 lag, er ikke det for mye?
Det er litt mye, det er helt enig med deg, men jeg synes jo det er deilig når det begynner å dra seg litt til mot slutten. Det er jo gøy. Altså, husker dere sist den der underlige Brasil-Tyskland-kampen? Ja. Da satt jeg faktisk litt rett utenfor Barcelona. Og det var jo helt...
7-2 eller så? 7-1?
Det var helt surrealistisk, og det er jo det som er så deilig med fotballen da. Nå er vi tilbake til den der sure Supercup-finalen, ikke sant? Det er jo derfor vi elsker fotballen, fordi at vi kan aldri vite hvordan det går. Du kan aldri...
En ting kan vi vite.
Og det at det kommer alltid en ny kamp, og det er deilig.
Og at Rosenborg blir seriemester i 2016.
Amen.
Og så er det en ting som er fascinerende med EM, og det er sangen til Wales med Gareth Bale.
Tanna?
Nei, det kan jeg ikke.
Nei, men da må vi gi oss.
Den er så fin.
Greit.
Anbefaler alle å høre på den.
Men da pugger du den til neste gang.
Ja.
For da skal vi ha en EM-spesial.
Nettopp.
Og så
gleder vi oss. Come on, Wales!
Ikke noe.
Det er fantastisk. Tusen takk for besøket, Ragnhild.
Takk for
at du kom. Så snakkes vi, Petter.
Ja,
ha det bra.
Ha det.